Efesebrevet, det femte kapitlet. Vi har jo sagt vi skulle se litt på det som har med ekteskap og familieliv å gjøre. Og det står det jo om i Efesebrevet 5 og 6. Der står det om dere hustruer og dere menn, og det står om dere barn og dere fedre. Og så står det også om tjenere og herrer. Men det er en litt interessant sammenheng som ting står i, og som jeg tror vi med fordel kan se på før man går over og ser på det som har med de praktiske detaljer å gjøre, for å si det sånn. Og da kan vi lese ifra vers 15. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den laglige tid, for dagen er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Og det er noe som kanskje ikke er så tydelig i vår Bibel, men hvis du ser på gresk hvordan det her er skrevet, og hvis en tar en litt mer direkte oversettelse, for den oversettelsen vi har, den er ikke feil. Men vi sier ting litt annerledes på norsk enn hva de gjorde på gresk. Så for at vi skal forstå det når vi leser det, så må de oversette som de har gjort. Men hvis man skulle tatt det litt mer direkte fra gresk, så står det der fra det 18. verset: Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Og så står det deretter fire ting som skjer når man er fylt av ånden. Nemlig talene til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, syngende og spillende for Herren i deres hjerter, alltid takkende Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, underordnende under hverandre i Kristi frykt. Så her står det fire ting som et resultat av det å være fylt av ånden, og det siste punktet, underordnende under hverandre i Kristi frykt, det er det som fører direkte over til der hvor han taler om ektefeller, om foreldre og barn, og om tjenere og herrer. Så alt det er egentlig en del av avsnittet som begynner i vers 18. Drikk dere ikke drukne av vin, men bli fylt av ånden. Så han sier, drikk dere ikke drukne av vin, men bli fylt av ånden. Det at man blir fylt av ånden, det fører til fire forskjellige ting som han ramser opp, og den siste av de, den forklarer han videre i kapittel 5 og 6 med å fortelle om hvordan vi skal leve i familieliv og i arbeidsliv. Så hvis vi bare begynner, kan du si, med vers 22 og snakker om hvordan hustruene skal være, eller 25 snakker om hvordan mennene skal være, eller kapittel 6 og snakker om hvordan barn og foreldre skal være, så begynner vi egentlig på feil sted. Det er ikke der det begynner. Det er litt som hvis du skal forklare hvordan en bil beveger seg, og sier at jo, den beveger seg fordi hjulene går rundt, så er det for så vidt helt riktig. Den beveger seg fordi hjulene går rundt. Men hvis noen hører deg si at ja, en bil, det er noe som beveger seg fordi hjulene går rundt, så vil de tenke at ja, for å få den til å bevege seg, så må vi dytte på hjulet. For det er alt du har snakket om. Så selv om det er helt sant at bilen beveger seg fordi hjulene går rundt, så bør vi begynne et annet sted. Vi bør begynne med å si at det er en motor i bilen. Og når den motoren startes opp og begynner å gå, så vil den få hjulene til å bevege seg, og det fører til at bilene går. Så vi kan ikke begynne med å snakke om jula. Vi må begynne å snakke om motoren. For hvis vi begynner å snakke om jula, så vil folk tro at en bil som en vanlig kjerre eller trillebår, hadde jeg nær sagt, som du må dytte eller dra eller gjøre noe slikt med. Man får ikke med seg motoren. Og det aller viktigste å få med seg motoren. Og det samme hvis man begynner å forkynne fra vers 22 om hvordan det skal være i ektefeller imellom, eller ifra kapittel 6, hvordan det skal være mellom barn og foreldre, så blir det feil. For da forkynner man bare det som går rundt, for å si det sånn, og man forkynner ikke motoren som driver det hele. Og det som driver det hele, det det som står i vers 18, med «bli fylt av ånden». «Bli fylt av ånden». For, sier han, det å bli fylt av ånden, det fører til forskjellige ting. Det fører først og fremst til at man begynner å tale til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser. Og det ser vi i apostelgjerningene. Det står hver gang de ble fylt av ånden, så står det at de talte i tunger, de talte profetisk, de priste Gud. Det var på mange måter det første som skjedde. Men så fortsetter han over her og sier at man synger og spiller for Herren i sine hjerter. Det står at man alltid takker Gud og Faderen for alle ting. Og så står det at man underordner seg under hverandre i Kristi frykt. Og det den siste delen når ånden får oss til å underordne oss under hverandre. Det da vi kan begynne å snakke om hvordan vår oppførsel skal være. For ellers så blir det ikke riktig. Ellers så vil hustruene begynne å sitere det som står til mennene, og mennene siterer det som står til hustruene, og så vil de se på hverandre og si at du gjør det ikke riktig. Da vil foreldrene fortelle barna hva de skal gjøre, og barna forteller foreldrene hva de skal gjøre, og så blir det ikke riktig. Men hvis man begynner med dette, man må begynne med å bli fylt med ånden, på en slik måte at man får lyst til å underordne seg under hverandre i Kristi frykt. Når man der, så kan man gå videre og si, hva vil dette føre til i praksis? Så det som begynner det her, det vers 18. Det det viktige, det motoren i disse kapitlene. Så les gjerne slutten av kapittelet om forholdet mellom ektefeller, og kapittel 6 om forholdet mellom foreldre og barn, og mellom tjenere og herrer. Men vi må begynne med vers 18, om å bli fylt av ånden. Det motoren i det hele. Og det å forsøke å forkynne om ektefeller, om foreldre og barn, uten å ha fått med seg åndens fylde, det som å forkynne om en bil uten å ha fått med seg at man må vri om tenningen og starte motoren. Det blir veldig tungt å få en bil av gårde uten at du har startet motoren først. Og det blir veldig vanskelig å leve for Herren om vi ikke har fått del i åndens fylde. Det det første som kommer. Og da sier han her, «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden.» Så her det at ånden stilles opp som kontrast til å bli drukken av vin. Nå det en del som har presentert dette som at ja, mens vanlige folk, de drikker til de blir helt full og sauser og surrer rundt, sånn, så skal vi bli fylt av ånden, så vi sauser og surrer rundt. Og jeg har hørt en del forkynnelse om det, ja, man blir helt fra seg selv når man blir fylt av ånden, for det akkurat som man blir full. Og jeg så på et videoklipp, det var ved Kenneth Hagin i sin tid, som drev og forkynte om det, og han liksom sjanglet rundt der, og de måtte holde den oppe, av tre stykker som holdt den oppe, for da var han helt full av ånden. Og sa til de andre, jeg blir fullt av ånden, og alle liksom sjanglet rundt der. Men det jo på mange måter det stikk motsatte av det han sier, for han sier, drikk dere ikke drukne av vin, men bli fylt av ånden. Med andre ord, det en kontrast mellom det å være drukken av vin, og det å være fylt av ånden. For han sier her, drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser. Det fører til utskeielser, og det det samme ordet som brukt når han snakker om den bortkomne sønn. hvor det står at han samlet sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Med andre ord, det som han opptatt med her, med det de som hadde drukket vin, det var sånn sett ikke at de begynte å sjangle. Det var ikke det store poenget. Men det store poenget var at de levde et utsvevende liv. Han sløste bort alt i et utsvevende liv. Og det ordet her for utskeielser, eller ryggesløshet, som det står i den gamle Bibelen, det et ord som betyr nettopp det å sløse bort noe. Det asotos, står det på gresk, og sotos, det jo å frelse, det å berge, det å spare. Mens asotos blir da det motsatte. En som ikke sparer, en som ikke tar vare på noe, en som ikke tenker på at jeg trenger noe i morgen, men en som bare lar alt gå. Og det jo det som kjennetegner en som drukken, at de ikke lenger bryr seg om noe. De tenker ikke på hvordan det her skal gå. De tenker ikke på at jeg trenger noe til i morgen. Men hvor mange har det ikke vært som har fått lønninga, så har de gått, og så har de begynt å drikke, og så det plutselig ingenting igjen. Og hva skal de leve av resten av måneden? Nei, det har de ikke tenkt på. Så når vi leser i dette kapitlet, så begynner det i kapittel 5, hvor han sier, «Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn. Vi skal etterfølge, vi skal etterligne Gud. Vi skal bli slik som Gud er. Og så skal vi vandre, står det i vers 2, vandre i kjærlighet til en vellukt for Gud.» Og så begynner han å nevne alt der som man ikke skal ha i vers 3, men hor og all slags urenhet, pengegriskhet, det må ikke engang nevnes blant dere. Han sier, det skal ikke være noe som noen sier at ja, sånn det der. Det må ikke engang nevnes, det må ikke være noe man hører om her. Og han sier i vers 5, for dette vet og skjønner dere, at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som pengegrisk, han jo en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike. Han sier, det ting som man bare skjønner at galt, og vi må ikke la noen bedra oss. I vers 6, la ingen bedra dere med tomme ord, for det jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn. Gjør derfor ikke felles sak med dem. Med andre ord, hvis vi vet at dette noe av de ting som Gud kommer til å dømme de vantro for, så det noe som vi bør holde oss unna. De gjør sitt i det skjulte og i mørket, men vi skal være lys i Herren, og han sier at ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs den heller. Det noe som vi skal holde oss borte fra, og det noe som vi ikke skal være i mørket med. Han sier refs det heller i vers 13, men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. Vi skal ha en tale og en forkynnelse som gjør at folk blir klar over hva som galt. Og han sier derfor sier skriften, våk opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise. Og i vers 17, vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Så vi blir oppfordret til å være vise, til å vandre varlig, til å forstå hva som Herrens vilje. Og så det at han kommer til dette, drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men blir fylt av ånden. Altså, etter at han har sagt at dere skal vandre varlig, dere skal vandre i visdom, dere skal forstå hva som Herrens vilje, så sier han, drikk dere ikke drukne av vin. For det gjør nettopp at man kaster all slik forståelse til side. Men bli fylt med ånden, for det noe som gjør noe med oss at vi begynner å forstå. Og det det som med en fylde av ånden. Den rører ved oss slik at vi begynner å forstå ting på rett måte. Det mange som har sagt det nettopp slik at jeg blir fylt av ånden, så da tenker du ikke på noen ting. Men Bibels lærer det stikk motsatte. Når man blir fylt av ånden, så begynner man å tenke på rett måte. Da begynner man å tenke på de riktige tingene. Da får man lyst til det som rett. Da det at man får et sinn som klargjort til å leve slik Herren vil det. Derfor det litt viktig å forstå nettopp det som han sier her. Vær ikke uforstandig, men forstå hva som Herrens vilje. Drikter ikke drukne av vin. Hva fører til at man drikker seg drukken? Det fører til at man slutter å tenke. Så den som full, han gjør ting han aldri ellers ville gjort. For hadde han ikke vært full, så hadde han tenkt. Men når han full, så slutter han å tenke. Og derfor så har du uttrykk som sånn at fylla har skylla, som han sier at. Ja, det var fylla som fikk meg til å gjøre det. Men det jo nettopp derfor han advarer mot fylla her. At han advarer mot å drikke seg drukken. For den som blir drukken, han tenker ikke lenger. Men den som blir fylt av ånden, han får et sinn som forstår hva som Herrens vilje. Og som får en lyst til å gjøre Herrens vilje. Derfor ikke Guds folk et folk som bare lever på følelser eller lever på opplevelser. Det et folk som får del i Herrens ånd, som gjør at da begynner jeg å leve på et annet vis. Og denne advarselen som man gir her mot å drikke seg drukken av vin, det nettopp en advarsel mot å gjøre noe som gjør noe med tankene mine, slik at de ikke lenger kan gripe tak i det som Guds vilje. Så her står det, drikk dere ikke drukne av vin, for det var jo det de gjorde på Paulus' tid. Men vi kan også i dag ha mange ting som gjør at man ikke tenker klart. Det ene at man kan beruse seg med all verdens, både alkohol og piller og narkotika og alt slikt, så kan man si som så, det så farlig? Vel, det farlig i det øyeblikk det gjør noe med min tanke, slik at min tanke ikke lenger klar. Så fort det gjør noe med min tanke slik at den ikke lenger klar, så begynner det å bli farlig. Da har jeg beruset meg på noe. Men man kan også se, du vet, det står om sjøgevin, at hun har vin i sitt beger. Og hva betyr det? Jo, det noe som gjør at folk beruses, slik at de ikke lenger kan tenke klart. Og det mange religioner, det mange trosretninger, det mange ideologier som gjør noe med mennesker, som gjør at når de kommer ut derfra, så rister de på hodet og sier at hvordan kunne jeg være slik? Hvordan kunne jeg tenke slik? Hvordan kunne jeg være opptatt med det? Men det noe som rører ved de og får de til å tenke annerledes. Men det Bibelen forteller oss at vi skal ikke la oss beruse av noe som får oss til å tenke annerledes enn det som gjør at vi forstår hva som Herrens vilje. Og det det viktige når han sier drikk dere ikke drukne av vin, så han ikke opptatt med om de sjangler eller ikke, eller om de blir glad eller ikke. Det han opptatt med nettopp det at så fort det kommer noe som får oss bort ifra forståelsen av Herrens vilje. Det det som farlig. Og derfor så det farlig å blande seg bort i ideologier som får oss bort ifra Herrens vilje. Det farlig å engasjere seg i foreninger som opptatt med ting som får en bort ifra Herrens vilje. Det kan være farlig å engasjere seg i litteratur eller musikk eller sanger som får en til å tenke annerledes enn det som Herrens vilje. Det kan være farlig å lytte til forkynnelse eller møter eller forskjellige ting som holdes av de som har en berusende forkynnelse. For det får en bort ifra denne forståelsen av det som Herrens vilje. Og det det som det første og fremste og viktigste, at man skal holde seg til det som Herrens vilje. Derfor så står det et interessant vers i ordspråkene Det 16. kapittel og vers 32, så sier han der, «Den langmodige bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn bedre enn den som inntar en by.» Det jo litt av et vers. «Den langmodige bedre enn en veldig helt. Den som styrer sitt sinn bedre enn den som inntar en by.» Hva det han forteller om her egentlig? Jo, vi kan se på disse heltene. Og på den tiden hadde man jo mange nok kriger, og de hadde de forskjellige heltene. Du vet, i våre dager så en krig ofte at bare en eller annen sitter der og styrer på noen pinner og sender en bombe av gårde. Det liksom ikke så mye folk involvert, men på den tiden så var det jo folk involvert. Du hadde ikke alle disse store krigsmaskinen eller flyene som kunne bombe overalt. Det var mennesker som sprang, det var mennesker som hadde våpen, det var mennesker som gjorde det. Men så sier han at en som en helt og som kan vinne over fienden, en som kan innta en by, sier han ikke så stor som den som klarer å styre sitt sinn. Den som klarer å holde orden på sin tanke. Den som klarer å holde sinnet under kontroll. Den som langmodig, som han sier her. Den som ikke bare kaster seg ut i det som skjer. Den som opplever at ting skjer, men som ikke bare reagerer. Men som klarer å sette bånd på seg selv. Den som blir fornærmet og ikke svarer tilbake med en gang. Den som hører sinte ord og ikke svarer med samme mynt. Den som blir utskjelt og ikke skjeller tilbake. Han sier, han større enn en helt. For det å vinne over sin egen tanke, det bedre enn å vinne over en by. Det krever en større helt for å holde langmodigheten og tankene på plass, enn det krever for å innta en by. Det mange som har trent mye for å være helter, men ibland så må jeg tenke på, kanskje jeg også må trene litt på å holde sinnet mitt på plass, og at jeg ikke svarer uforskammet eller sint eller kjapt, men at jeg kan være en som kan vente med å si ting, vente med å gjøre ting, en som ikke øyeblikkelig skal gripe inn og svare tilbake, men en som kan tenke over det, vurdere det, og som kan vurdere å si ting på en helt annen måte. En som kan bli fornærmet, og som kan være god tilbake. En som kan bli skjelt ut, og som kan svare, som det står, et mildt svar, demper harme. Et mildt svar demper harme. Ja, men hvis noen skjeller ut meg, så skjeller jeg de tilbake. Ja, da blir det bare verre og verre. Men et mildt svar, den demper harme. Jeg leste litt reklame for noen som averterte for en sånn kampsport, sånn, som har lært at her kunne du lære å slåss og overvinne fienden. Men så sto der noe av de viktigste vi lærer deg. Det hvordan du kan få dempet gemyttene slik at du kan gå bort uten at det blir en slåsskamp ut av det. For, skrev de, det jo det aller beste. At du kan unngå hele kampen i utgangspunktet. Og det noe med det at vi kan lære oss selvforsvar, vi kan lære å slåss, og jeg kan slå dem tilbake. Men det mye bedre om man klarer å dempe gemyttene, og at man klarer å få roet det ned. At man klarer å få tatt det på en slik måte at et mildt svar kan dempe harmen, og at alt går over. Og det det han sier her, at en langmodig bedre enn en veldig helt. Den som styrer sitt sinn bedre enn den som inntar en by. Så han sier her, bli fylt av ånden. Du vet, Paulus hadde nok i tankene det som står i apostelgjerningene. Du vet, apostelgjerningene 2. Apostelgjerningen jo skrevet av Lukas, og Lukas og Paulus reiste jo sammen. Så Paulus han hadde nok fått med seg det som Lukas kom til å skrive her. Og du vet at når ånden falt over dem på pinsedagen, så står det i kapittel 2, vers 4, da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Og det står i vers 6, da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor mengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ut av seg av undring og sa, ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi født I? Så står det I vers 11, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Alle ble forferdet og var villeredde, og den ene sa til den andre, hva kan vel dette være? Men andre, sa spottene, de fulle av søt vin. Og igjen, jeg har hørt mange som har forkynt fra dette og si at ja, der skjer det når det blir fylt av ånden, så sjanglet de rundt. Det står ikke et ord om at de sjanglet rundt. Det står ikke ett ord om at da sjanglet de, og da falt de, og nei. Men hva står det? Det står at de hørte dem tale om Guds store gjerninger. Så hvorfor trodde de at det var full? Jo, en kjenning av meg, han skulle ut på friluftsmøte og hadde med seg gitar og sang litt. Og så var det en som kom til henne og sa at, ja, han det fra Maranata? Ja, sa han, var jo det. Ja, så jeg tenkte det, enten måtte du være fra Maranata, eller så måtte du være full hvis du skal ut og synge her. Men det noe med det. Jeg har jobbet I mange år på Blåkors. Og det noe som kjennetegner en fyllik, så det at han teolog. Alle som full, de begynner å snakke. Jeg skal ikke si alle, men veldig mange av dem. De eksperter på teologi og på Bibelen og på tro og på kristendom og på alt sammen. Og de legger ut I det vide og det brede. Og de kan fortelle når de full. Da kan de begynne å fortelle. De hadde aldri gjort det hvis de var edru. Men når de full, da det at de virkelig begynner å snakke. Så de som så de her, de så på dem og sett, ok, enten de prester eller fariser eller skriftlærde, eller så må de være full. Det det de sier. Det eneste grunnen som vi hører her til at de begynte å si at de fulle av søt vin, var at de hørte dem tale om Guds store gjerninger. Og de regnet med at hvis det en som står der og preker, og han jo ikke teolog, han jo ikke en predikant, ja, da må han være full. Men det var noe Peter sier her at disse ikke drukne som dere mener. Det jo bare den tredje time på dagen. Det jo litt artig det han sier. De ikke full. Det jo litt for tidlig til å være full. Det liksom det han sier. Det for tidlig til at de skulle være full. Men, sier han, det dette som sagt. At jeg vil utgyde av min ånd over alt kjød, og de skal tale profetiske ord. Han sier at det noe, noen blir full, og de begynner å tale om ting de ikke har greie på. Men så det noen som blir fylt med ånden, og som begynner å tale om det de har greie på. For ved åndens åpenbarelse, så vet de hva de snakker om. Ved åndens åpenbarelse, så ser de hva som rett. Ved åndens åpenbarelse, så deres tankeliv blitt forvandlet, slik at de begynner å se ting klart. Og det en av tragediene I denne åndsfylde bevegelsen som vi har hatt de siste årene, at mange de har misforstått dette, og tenkt som så å bli fylt med ånden, det det samme som å gå på fylla, da har du liksom denne følelsesmessige opplevelsen, da vet du ikke hva du holder på med, da aner du ikke hva du snakker om, da du liksom bare, du svever der, jeg var så full av ånden at jeg ikke visste hva jeg gjorde. Men det ikke slik Bibelen fremstiller det. Den sier at profeters ånder profeter lydige. Et underlig ord. Hvis man tenker at bli fylt av ånden, da du liksom bare der. Men det et bibelsk ord. For det å bli fylt med ånden, det gjør noe med vårt liv, og det gjør noe med vår oppførsel. Det som skjedde med de på pinsedag, det ikke at de snavla I vei og at de skjente av gårde. Det som skjedde at de begynte å fortelle om Guds store gjerninger. De begynte å fortelle folket hva Gud hadde gjort. Og når Peter står frem der, så forkynte han et budskap så klart og tydelig at det stakk dem I hjertet. At de begynte å si at hva skal vi gjøre, brødre? De hørte budskapet, og de skjønte at de hadde syndet mot Gud. De skjønte at de hadde korsfestet herlighetens Herre. De skjønte at de hadde gjennomstunget han som var kommet for å frelse dem. Og de spør, hva skal vi gjøre? Og Peter sier til dem, omvend dere. Og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Omvend dere. Hva det dreier seg om? Det dreier seg om når de begynner å tenke annerledes. Det dreier seg om når du snur rundt på din tankegang. Han sier ikke, begynn å gjøre gode gjerninger, eller slutt å gjøre dårlige gjerninger. Det ikke først og fremst det han sier, omvend dere. Men han vil begynne å tenke annerledes, begynne å se annerledes på ting. For det det kristenlivet består av. Det består av at vi tenker annerledes. Det består av at vi ser annerledes på ting. Og derfor så nytter det ikke å skulle prøve å innføre kristendom ved lov og bud og paragrafer. Det nytter ikke å skulle stemme på kristne partier for at vi skal få en mer kristlig lovgivning. For det ikke det som gjør at folk blir frelst. Det som gjør noe med folk når man begynner å tenke annerledes. Det det som gjør at man lever for Gud. At man tenker på en annen måte. Og det det som vi må få til. At man begynner å tenke annerledes. Og du kan si at på den tiden hvor man hadde et samfunn som var mer gjennomsyret av kristen tankegang, ja, så trengte man ikke låse dørene, for det var ingen som stjal. Det var ikke fordi loven var så streng. Det var fordi man tenkte annerledes. Det det som gjør det. Og det som gjør at jeg som kristen ikke stjeler, det ikke at jeg har loven imot meg, men at jeg har fått en ånd inni meg som begynner å opplyse min tanke til å tenke på et annet vis. Det det som gjør oss annerledes. Så det nytter ikke å skulle prøve å endre nasjonen ved loven. Den må endres ved en forkynnelse av Guds ord. Den må endres ved evangeliet. Det nytter heller ikke om vi skal forsøke å endre vårt nabolag ved lov og bud. Det må endres ved at folk begynner å tenke annerledes. Og denne tankeendringen, den skjer ved forkynnelsen av ordet, og den skjer når vi mottar ånden. Det det som gjør at vi begynner å tenke annerledes. Så hvis noen hevder seg å være fylt av ånden, men de tenker akkurat på den samme verslige måten, så det noe galt. Ånden noe som skal forvandle vår tankegang, slik at vi får lyst til det vi før ikke hadde lyst til. Og derfor så kan du si at la oss ikke være så forskrekket over hva som skjer i denne verden. De tenker annerledes enn en som fylt av ånden. De klarer ikke tenke slik som vi gjør. De klarer ikke se det slik vi gjør. Fordi de har en annen tankegang. Det som å sammenligne en full mann med en edru mann. Du kan ikke forklare til en full mann at du skjønner du som står her ved barn og drekker, at det hadde vært mye bedre for deg å investere disse pengene du bruker opp her i et indeksfond som hadde gitt deg avkastning. Du vet, han kommer aldri til å skjønne hva du snakker om. Det nytter ikke å forklare for han at det her bør du gjøre. Nytter ikke å gå til han som drikker seg full og si som så at ja, du skjønner det at du burde ta deg utdannelse, unge mann. Det ville gi deg mulighet til å få en bedre jobb, og med en bedre jobb så kan du komme i en bedre situasjon. Altså han skjønner ikke det. Han opptatt med å få seg glass til. Det det han opptatt med. De opptatt med å få seg en pille til og få seg sprøyte til. Så lenge man har denne rusen, så det rusen som betyr alt. Og slik det han sier her at det som å sammenligne med en drukken mann. De tenker annerledes. Men det å bli frelst å få en forvandling i tankegangen. Og derfor så sier Paulus her, før han begynner å snakke om hvordan ektefeller skal opptre mot hverandre, så sier han, bli fylt med ånden. Bli fylt med ånden. Det noe som kan gripe inn i ditt ekteskap. Før han begynner å snakke om hvordan foreldre og barn skal opptre overfor hverandre, så sier han, bli fylt med ånden. Det det som kan gjøre at foreldre opptrår rett overfor barn, og barn opptrår rett overfor foreldre. Før han sier noe om hvordan herrer og tjenere skal oppføre seg overfor hverandre, så sier han bli fylt med ånden. For ellers, så hvis du hadde vært slave, hvordan ville du ha tenkt på han som var herren din? Hvis du var herre og hadde all makt, hvordan ville du tenkt på de du hadde kjøpt? Det liksom så stor avstand. Men når man blir fylt med ånden, så skjer det noe. Da gjør det at man kan gå inn i en situasjon og vite at ja, jeg slave, men det egentlig jeg som fri. Det det Paulus sa da han sto innenfor kongen. Så sier han, at du skulle ønske du ble som meg, sier han. Så det nesten som han ler litt for seg selv. Bare uten disse lenkene. Bare uten de lenkene. Det jeg unner deg ikke lenkene. Men ellers så skulle jeg ønske du ble som meg. For du sitter på tronen, men jeg kjenner kongenes konge. Du rik, men jeg rik I ånden. Jeg ville aldri bytte med deg. Det som Paulus sier, jeg ville aldri blitt som deg. Men jeg skulle virkelig ønske at du hadde blitt som meg. For han visste, jeg har noe som jeg ellers ikke hadde hatt. Hva det viktigste? Jeg tror ofte det første vi mister når det problemer I ekteskap, eller når foreldre og barn begynner å krangle, eller noe sånt, så det dette forholdet til Herren. Dette at jeg blir fylt med ånden og opptatt med at det skal lede meg, at det skal være det viktige. Det viktige ikke at jeg får det som jeg vil, det viktige at jeg fylt med ånden. Det viktige ikke at alle gjør som jeg sier, det viktige at jeg fylt med ånden. Det viktige ikke at jeg opplever det jeg lyst til å oppleve. Det viktige at jeg fylt med ånden. Det det viktige. Og når vi begynner å komme dit hen, at vi tenker, vi blir fylt av ånden, blir fylt av ånden. Når jeg begynner å få den samme trangen etter en åndsfylde, som det en fyllik har etter å få seg et glass til, da det at jeg kommet dit hen hvor jeg sier, jeg trenger dette. Jeg må ha det. Jeg må ha en fylde av ånden, for det det som driver livet mitt videre. Det det som gjør at livet mitt som en kristen kan leves. Det å være fylt av ånden. Så kan du si at ofte så kan vi være fortvilet over oss selv. Og si at ja, men jeg klarer ikke leve slik som Bibelen sier. Men når Esra og Nehemia sa til dem at gråt ikke, for gleden I Herren deres styrke, så det noe med det. Det denne gleden I Herren, det å komme inn for Herren, det å være fylt av ånden, det det som kan være med å gi oss styrke. Neste gang du skal på jobben og du liksom langt ned og tenkt, off, den elendige jobben jeg skal på, så kan jeg ta en tid og være opptatt med Herren og prise Herren og si takk, kjære Gud og far, at du har lovet å være med meg, at du har lovet å være hos meg, at du vil fylle meg med din ånd. Og så kan jeg få oppleve at den glede som jeg får I Herren kan bringe meg gjennom dagen. Neste gang det problemer I familien, neste gang det problemer med naboen og hva den la oss bli fylt av ånden og være opptatt med det, at jeg kan gå dit med en glede I ånden. For da kan jeg få oppleve det som står at den som tar hånd om sitt sinn, han sterkere enn den som inntar en by. For det det vi trenger. Og la oss ikke være blant dem som bare skal ha en ånd som rører ved vårt følelsesliv. Men la oss ha en åndsfylde som rører ved vårt tankeliv. Slik at vi begynner å tenke på en annet vis. Og la oss lese Bibelen, ikke bare for å lære noe sånn sett, men for at vår tankegang skal bli forvandlet. Det mange som har vært fortvilet og sagt, ja, men jeg prøver å lære Bibelen utenatt, men jeg klarer det ikke. Men det viktigste ikke om jeg klarer å lære Bibelen utenatt eller ikke. Det viktigste om ordet endrer min tankegang. Det det viktige. Ikke at jeg klarer å sitere versene, men at andre kan se versene I mitt liv. Det det viktige. Så derfor viktigere enn hvor mye man leser eller hvor mye man husker, så det for ånden smeltet det sammen med meg, slik at jeg blir til et annet menneske. Det det viktige. Så fortvil ikke om du ikke husker. Det det å bli forvandlet som det viktige.